Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថា malware បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ20ពួកជនស៊ីវិលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅពេលមានការប្រយុទ្ធដណ្ដើមទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីសតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីអាញាធរហុងកុងដកសិទ្ធិអ្នកនយោបាយលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យមិនឲ្យចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរកម្មចិត្តលើកទី1របស់ប្រតិភូនៅថ្ងៃទី1នៃសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់ការសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន7នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB បាននិយាយថាបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើកងត្រាផ្នែកការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមាណ20បានត្រូវរងការវាយប្រហារដោយ malware ដែលបានត្រូវរចនាឡើងសម្រាប់ការធ្វើចារកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេវាកម្ម FSB បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាvirus នេះនឹងវិធីដែលបណ្ដាញកុំព្យូទ័រទាំងនេះរងការវាយប្រហារមានសភាពស្រដៀងគ្នានឹង software ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីចារកម្មកម្រិតខ្ពស់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាការធ្វើវិភាគបានរកឃើញថា spyware នេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រភពព័ត៌មាននៃអាជ្ញាធរសាធារណៈនិងអង្គការផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងយោធាសហគ្រិនចម្រុះរវាងវិស័យយោធានិងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ថាគ្រួសាររាប់សិបបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលបានត្រូវឡោមព័ទ្ធនៅក្រោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបើកតំបន់របៀងមនុស្សធម៌មួយក្រុងនេះបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុងនេះពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីបើកផ្លូវចូលក្នុងក្រុងនេះដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដោយបានព្រមានថាមនុស្សប្រមាណ300,000នាក់នៅទីនោះប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសថែមទៀតលើក្រុងសំខាន់មួយនៅខាងក្រៅក្រុងអាឡេប៉ូដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រាផ្នែកកណ្ដាលក្រុងនេះក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាស11លើកនៅជិតទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីសដោយកងឯកភាពកលយុទ្ធដោយយកកងឯកភាពកលយុទ្ធនិងទីតាំងប្រយុទ្ធរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រុមចម្រុះក៏បានរាយការណ៍ដែរអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាស9លើកប្រឆាំងនឹងទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាគូតនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីសតទៅទៀតនៅពេលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសកងជីវពលមួយប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រុងនេះពីផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយទៀតនៅពេលដែលកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះរឹតបន្តឹងរង្វង់មូលឡោមព័ទ្ធជុំវិញសម្បុកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះ យុទ្ធជនម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញសាកសពពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានចាប់ប្រាំធ្វើនៅពេលរសៀលហើយបានបន្តរហូតដល់ពេលយប់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ទង់ប៉ាន់មើលការចាប់ប្រកាន់ទី3ដែលថាមានពួកជនដែលថាមានពួកជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយក្រុមចម្រុះនៅជិតទីក្រុង Man Beach អ្នកនយោបាយលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យចង់ខ្ពស់ម្នាក់នៃទីក្រុងហុងកុងបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិនៅខែកញ្ញាក្នុងដែនដីនេះលោក Andy Chan ដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកជាតិហុងកុងជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតិចណាស់13នាក់បានប្រកាសមិនព្រមចុះអធិលេខាឬការបដិញ្ញាមួយដែលបានតម្រូវឲ្យនិយាយថាក្រុងហុងកុងជាផ្នែកមួយមិនអាចប្រកាសបាននៃប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Andy Chan គ្មានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ឈរឈ្មោះទីគណៈបករបស់លោក Chan ដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុងជារដ្ឋនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថាខ្លួនបានទទួលកិត្តិយសដោយមានបេក្ខជនម្នាក់ត្រូវបដិសេធមិនអោយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារហេតុផលនយោបាយហើយបានអំពាវនាវដល់គណៈបកឯទៀតឯទៀតដែលត្រួតត្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអោយធ្វើពហិការគំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Eric Fanning រដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសមយុទ្ធយុធាប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានធ្វើនៅខែក្រោយទោះណាជាមានការព្រមានពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងមួយប្រសិនបើសមយុទ្ធនេះមានធ្វើក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកការទូតចំពោះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលក្ខណៈនៃសមយុទ្ធនេះមានភាពកក់ក្លឿនដោយចំហហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រុងប្រៀបធ្វើសង្គ្រាមហើយជាទៀងទាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធរួមគ្នានៅខាងត្បូងតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបានចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានឆ្លើយតបជាមួយការនិយាយតាំងតែងនិងការគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើការសងសឹកលូហ្វានីងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយុធជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយថាសមយុទ្ធទាំងនេះបានជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពហើយមិនមែនប្រជែងជាមួយស្ថិរភាពទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាសមយុទ្ធនេះមានធ្វើបន្តតាមការគ្រោងទុកយើងបានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងយោធាឯទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការធ្វើសមយុទ្ធទាំងនេះបានផ្ដល់ជាផ្នែកនៃស្ថិរភាពដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅកកកុញតាមផ្លូវនានាក្នុងក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីចូលរួមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2016នេះលោក Ken Farabab នៃ VOA បានស្ថិតនៅជាមួយប្រតិភូម្នាក់នៅពេលដែលនាងបានធ្វើដំណើរលើកដំបូងទៅកាន់សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវាជាថ្ងៃមួយដែលខុសប្លែកពីធម្មតាសម្រាប់អតីតយុទ្ធនារីរូបនេះលោកជីងពូជីននឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាថ្ងៃដ៏លំបាកសម្រាប់នាងអេនជីមូរេលីប្រតិភូរដ្ឋ Nevada
ខ្ញុំត្រូវរកវិធីចូលបន្ទប់ទឹកឲ្យបានមុនគេជាមួយមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលខ្ញុំស្នាក់នៅជាមួយនៅសន្តាគារនេះ
បន្ទប់តម្លៃ600ដុល្លារក្នុងមួយយប់នៅសន្តាគារថិតកណ្ដាលក្រុង Philadelphia ដែលថ្ងៃរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមដែលមានជំនួបជាមួយប្រតិភូមកពីរដ្ឋរបស់នាង
សន្តាគារត្រូវផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកដល់ប្រតិភូតែគេមិនបានឲ្យទេយើងបានប្រជុំប៉ុន្តែយើងមិនមានអាហារទេ
នាងអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានអាហារបានបញ្ហានេះស្រួលបំផុតហើយថ្ងៃនេះជណ្ដើរយន្តសន្តាគារមិនដំណើរការដែលបង្ខំឲ្យនាង ដើរចុះតាមចន្ទើធម្មតាដើម្បីឲ្យទាន់ពេលជួបជាមួយលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ដែលនាងបានគ្រប់គ្រ
ង
ពេលខ្ញុំដឹងថាលោក Bernie Sanders ឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានបដូរពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយបានផ្ដល់ប្រាក់100ដុល្លារ
តែដើម្បីរួបរวมគណៈបកលោក Bernie បានជំរុញប្រតិភូដូចជានាង Morelli ឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton ដែលបានធ្វើឲ្យនាងខកចិត្ត
អ្នកមិនអាចបដូរពីរ៉ារ៉ា Bernie ទៅរ៉ារ៉ា Hillary បានទេ
នាង Morelli សង្ឃឹមថានឹងចែករំលែកការរកកម្មចិត្តជាមួយអ្នកឯទៀតនៅសាលសន្និបាតនាងខំស្វែងរករថយន្តក្រុងដើម្បីឲ្យទៅដល់ទីនោះតរពេលប៉ុន្តែស្ទះចរាចរណ៍ហើយជិតដល់ម៉ោងសន្និបាតចាប់ផ្ដើមទៀត
គួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ខ្ញុំជឿថាមនុស្សទាំងនេះមានការរកកម្មចិត្តខ្លាំងណាស
់នាងម៉ូរីលីឈប់ជិះរថយន្តក្រុងហើយជិះរទេះភ្លើងក្រោមដីវិញការស្វែងរកខ្សែរទេះភ្លើងទៅឲ្យចំទីដៅជាបញ្ហាដ៏លំបាកបន្ទាប់មួយ
ខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស
់ការធ្វើដំណើរត្រូវចំណាយពេល10នាទីតែត្រូវចំណាយពេលអស់2ម៉ោងពេលនាងអានជីទៅដល់ហើយបានជួបប្រតិភូសន្និបាតបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយ
ពេលខ្ញុំទៅដល់ច្រកទ្វារមានបាតកម្មដ៏ធំមួយ
បាតកម្មនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យមានការស្ទះចរាចរណ៍ដែលបានធ្វើឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលានាងម៉ូរីលីនិងប្រតិភូផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនាងមិនខឹងនឹងបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលោក Sanders ទេ
If I wasn't a delegate I would have been
ខ្ញុំនិយាយការពិតបើខ្ញុំមិនមែនជាប្រតិភូខ្ញុំនឹងទៅបាតកម្មដែរ
ចំពោះនាងម៉ូរីលីបញ្ហាមិនមែនបន្ទប់សន្តាគារចង្អៀតរថយន្តក្រុងយឺតជំនួបជាមួយលោក Sanders ដោយការរកកម្មចិត្តចិនដើរយន្តខូចទេបញ្ហាធំបំផុតនៅថ្ងៃនោះគឺអាកាសធាតុ
I was thinking about my feet being tired I was thinking about how hot it is so now you
ហេតុអីក៏ក្តៅម្លេះខ្ញុំមិនទម្លាប់នឹងសំណើមនៅក្រុង Vegas គ្មានសំណើមទេ
ប្រហែលឆន្ទៈអាចបន្ថយកម្ដៅបាននៅឯសន្និបាតប៉ុន្តែក្រុងនោះត្រូវគេរំពឹងនឹងនៅតែក្តៅហើយសើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់ការសំណុំរឿងដែលប្តឹងដាវជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលធ្លាប់រងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដោយក្រុមហ៊ុនថៃដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រឲ្យទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសមុទ្រថៃនិងអាមេរិកាំងចំនួន4ឆ្លើយការពីខ្លួនទល់នឹងអតីតពលករខ្មែរចំនួន7រូបដែលបានប្តឹងថាបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកចៅក្រម John Falter នៃតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋ California បានចេញដីការបញ្ជាមួយកាលពីចុងខែមិថុនាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបំពេញឯកសារដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការក្តីលោកបានព្រមានថាបើភាគីណាមួយទាំងដើមចោតនិងចុងចោតខកខានមិនបានធ្វើតាមទេតុលាការនឹងសម្រេចច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងឬក៏អាចចេញដីកាសម្រេចកម្បាំងមុខដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះខ្មែរទាំង7នាក់ដែលមានបុរស5នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងគឺក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells and Co Universe Limited និងក្រុមហ៊ុនថៃ Patana Seafood Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន SS Frozen FoodCo Ltd កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃ Patana Seafood Co Ltd ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបានប្រឈមមុខនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងអំពើទាសភាពនិងការធ្វើការដើម្បីសងបំណុលថៅកែនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកាំង Cohen Milston ដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងទាំងពីរហាក់បោះបង់សិទ្ធិឆ្លើយការពារខ្លួនដោយសារពេលវេលាត្រូវផ្ដល់ចម្លើយការពារខ្លួនបានកន្លងផុតនៅសប្តាហ៍នេះហើយក្រុមហ៊ុនថៃនៅមានពេលរហូតដល់ដើមខែសីហាសម្រាប់ការឆ្លើយដោះបន្ទុកឬជួបចរចាជាមួយនឹងមេធាវីជនរងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលឲ្យចំនួន21ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ការពន្យល់តបនឹងការចោទប្រកាន់ លោកស្រី Curry Gray ក្រឡាបញ្ជីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាកោះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនឆ្លើយតបទេចៅក្រមនឹងចេញសាលក្រមកំបាំងមុខប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនតាមការទាមទាររបស់ដើមចោតក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីសំណុំរឿងនោះទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទស្ត្រីម្នាក់ដែលលើកទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ឈ្មោះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេនៅពេលដែល VOA សួរបន្ថែមថាតើក្រុមហ៊ុនបានដឹងពីបណ្ដឹងនោះឬទេគាត់នៅតែឆ្លើយថាក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់បើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការដែលដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources បានទទួលដីកាកោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារួចរាល់អស់ហើយអ្នកទទួលមានឈ្មោះ Harry Crusher ដែលជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources មានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Culver រដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ1999សម្រាប់បម្រើគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមឯកសាររបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg ក្រុមហ៊ុននេះមានលក់ផលិតផលត្រីបង្គាចាយោនិងគ្រឿងការីក្រុមហ៊ុន Wells and Co Universe Limited មានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែបានចុះបញ្ជីការនៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយមានភ្នាក់ងារតំណាងម្នាក់សម្រាប់បម្រើការរដ្ឋឯកសារនៅ California ក្រុមហ៊ុននេះមានលក់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្របង្កកអាហារបង្កកម្ហូបអាស៊ីនិង Sushi ភ្នាក់ងារបម្រើសេវាខាងបញ្ជូនឯកសារតុលាការបានប្រគល់ដីកាកោះទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះ Son Caraway កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016រីឯនៅប្រទេសថៃវិញដែលការកោះហៅក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food Co Ltd ត្រូវបានប្រគល់ជូននៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយមានឈ្មោះ K Warren ជាអ្នកទទួលក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food ស្ថិតនៅខេត្តសង់ខ្លាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃរីឯក្រុមហ៊ុន Patana Seafood ដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានប្រគល់ជូនដោយការកោះនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដែលការកោះហៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងលើក្រុមហ៊ុននៅថៃដែលមានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាថៃត្រូវបានបញ្ជូនចេញដោយក្រឡាបញ្ជីនៃតុលាការតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីដើមបណ្ដឹងនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VOA ទទួលបាន VOA បានព្យាយាមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនថៃទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរអ្វីបានទាំងអស់ហើយការសាកសួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកពុំទទួលបានចម្លើយនៅឡើយទេលោកកៅរដ្ឋាជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាស្ថានភាពការងារនិងការរស់នៅមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផាតនានៅក្នុងខេត្តសង់ខ្លាប្រទេសថៃរយៈពេល3ខែនៅចុងឆ្នាំ2011និងដើមឆ្នាំ2012លោកបានបន្ថែមទៀតថា
គឺធ្វើបាក់គេហ្នឹងគឺវាពិបាកនឹងនិយាយយើងក៏ដឹងថាអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហើយកន្លែងដែលយើងហូបចុកនៅហ្នឹងហើយចំពោះការចំណាយវាមិនសល់យ៉ាងទៀតជាមួយនឹងចំណូលរបស់យើងដល់ចឹងទៅវាមានបញ្ហា
លោកបន្ថែមថាពេលមានភ្លៀងម្ដងគឺកន្លែងពួកគេស្នាក់នៅមានទឹកលិចដក់ដែលត្រូវតែក្រោកឡើងបាយទឹកទាំងយប់ពេលខ្លះត្រូវងើបសំកុករហូតដល់ភ្លឺនិងត្រូវទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយមិនបានសម្រាកអ្វីទេក្រុមហ៊ុនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ដល់លោកក្នុងមួយខែចំនួន10,000បាតដែលមានជាង300ដុល្លារហើយអាចឡើងដល់500ដុល្លារប៉ុន្តែមិនទទួលបានដោយការសន្យាឡើយគឺបានតែជាង100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវចំណាយលើការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅអស់រលីងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកកៅរដ្ឋាអះអាងថាលោកនៅតែជំពាក់បំណុលគេជាង1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីរបស់ថៃត្រូវបានសារព័ត៌មាននានានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចេញផ្សាយជាច្រើនក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧស្សាហកម្មនេសាទសមុទ្រថៃប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមកពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានកម្ពុជានិងភូមាជាដើមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃមួយចំនួនក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់នេះផងដែរ នេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលបានរៀបរាប់ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាលោកស្រី Agnieszka Frischmann បានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានដឹងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពលករទាំងនោះលោកស្រីផ្ដល់ហេតុផលថាទី1ដោយសារក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសថៃបានដឹងថាពលករទាំងនោះចង់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនោះលោកស្រីបានបន្ថែមថា
And one of the things I think we'll be able to prove is that the US companies knew or should have known that people were being trafficked.
ហើយយើងមានភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបានដឹងថាមានមនុស្សត្រូវបានគេជួញដូរ
លោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពការងាររបស់ពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃនៅតែមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយទេនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនន
ៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលគាត់ការដែលបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើការខែម៉ោងដែលម៉ោងគាត់មិនចង់ធ្វើហើយក៏ដូចជាមានការយកពលករខ្មែរយើងហ្នឹងយកទៅដាក់តែម្ដងគឺតាមរយៈពីខាងក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករពីខ្មែរនេះទៅតែយកទៅគាត់ទៅដាក់ទៅអត់មានការទទួលខុសត្រូវដូចជាដាក់ឲ្យគាត់រងចាំហើយវាអត់មានការទទួលខុសត្រូវដូចជាអាហារហូបចុកដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅឬមួយក៏ម្ហូបអាហារផ្សេង
ៗប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះកម្ពុជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកំណើតគឺហាក់គ្មានពន្លឺទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមឿនដុល្លារលោកបានបន្ថែមថាដោយហេតុនេះហើយបានជាមេធាវីតំណាងជនរងគ្រោះត្រូវតែរកក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជាទិញផលិតផលដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយការកេងប្រវ័ញ្ចនៅចុងខ្សែនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នោះវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅរដ្ឋាសង្ឃឹមថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់លោកនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀត
ការចង់បានសូមឲ្យអ្នកដែលពេញផលិតផលមួយគិតជ្រុងជ្រោយនឹងគួរលោកចាក់នឹងព្រោះតែតែខ្ញុំនេះដែលមិនចង់ព្រមមានរំលោភសិទ្ធិការងារឬក៏គេងប្រវ័ញ្ចការងារមានកម្មកនៅលើមហាសមុទ្រអ្នកទៅទៅរត់ត្រីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាមានសញ្ញាបាក់ការជឿនដូនខ្លាំងជាងជាងយើងនៅពេលនៅលើគោកចឹងឲ្យរត់បន្តផ្នែកហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើបាបអ្នកនៅលើលើទឹកហើយនៅលើគោកទៀត
សម្រាប់លោកស្រី Agnieszka Frischmann មេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះចង់ឃើញសំណុំរឿងនេះបញ្ចប់ទៅដោយឆាប់រហ័សដោយមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលចង់បានយុត្តិធម៌ជាយូរមកហើយ
You know, the plaintiffs desperately need the money and desperately need a recovery. And for two, it's important to
set a precedent quickly. ជនរងគ្រោះត្រូវការថវិកាយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ត្រូវការស្ដារសុខភាពឡើងវិញដែរ។ហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតឲ្យបានឆាប់នៅដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់គេយកគំរូតាមដើម្បីដោះស្រាយជូនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់និងនៅតែធ្វើការនៅកន្លែងវិក្កយបង្គាទាំងនេះ
។ក្នុងពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជនរងគ្រោះបានទាមទារសំណងជាច្រើនទាំងផ្នែកថវិកានិងផ្លូវចិត្ត។ដោយសារតែបាត់បង់ឱកាសការងារការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការសិក្សាអប់រំដោយសារតែការជួញដូរនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនឹងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌីតាតេបានបញ្ឈប់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នា5ថ្ងៃនៅក្រោយកងច្បាប់កុម្មុយនីស្តបានសម្លាប់ជីវពលរដ្ឋាភិបាលម្នាក់និងមិនបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នារបស់ពួកគេផ្ទាល់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយអស់នៅថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរថយក្រោយមួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរយូរបំផុតនេះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះជាការធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយទី1នៅក្នុងអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងល្អប្រសើររវាងលោកឌីតាតេដែលហៅខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងនិងពួកកងឆ្មក់ម៉ៅនិយមដែលបានធ្វើការបះបោរច្រើនទស្សវត្សមកហើយនោះ កាលពីពេលមុននេះភាគីទាំងពីរនេះបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីឡើងវិញនៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសណូវែលហើយគេបានដឹងថាហើយគេមិនបានដឹងជាមិនទាន់ទេថាតើការប៉ះទង្គិចគ្នានេះមានផលប៉ះពាល់ឬទេដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនោះដោយដកបទបញ្ជាឈប់បាញ់គ្នារបស់លោកលោកឌីតាទេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចខែសៅរ៍ថាលោកបញ្ជាដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបន្តបំពេញការងារធម្មតានិងអាណត្តិរបស់ពួកគេដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងទាំងអស់ដល់សន្តិសុខជាតិការពារក្រមពលរដ្ឋពង្រឹងច្បាប់និងថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសបរិបទនេះអាយុ33ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មហើយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទមានបំណងប្រព្រឹត្តឃាតកម្មនៅក្នុងគម្រោងការប្រព្រឹត្តភេរវកម្មដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលគ្រោងការនៅឡើយជនជាប់សង្ស័យនេះដែលគេប្រាប់ឈ្មោះថា Nuruddin H បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆែកឆេរផ្ទះមួយចំនួនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Liège និងតំបន់ Le Mont ដែលនៅទីនោះមានទីស្នាក់ការយោធាធំរបស់អង្គការអ៊ូតង់បងប្អូនប្រុសរបស់ Nuruddin H ឈ្មោះ Hamza H បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវដោះលែងនៅពេលបន្ទាប់មកដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់អ្វីទេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយការិយាល័យរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធនៃប្រទេសបែលហ្សិករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទួរគីកំពុងបន្តការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួននៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដោយមានបុគ្គលិកតុលាការធម្មនុញ្ញ60នាក់បានត្រូវព្យួរការងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការព្យួរការងារនេះនឹងស្ថិតជាធរមានរហូតដល់ពេលមានការស្ទង់ប្រមាណអំពីលទ្ធភាពនៃការតាក់ទិនរបស់ពួកគេជាមួយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយតុលាការនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបុគ្គលិក8នាក់ទៀតបានត្រូវដកចេញពីតំណែងហើយបានត្រូវឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលលាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីយេរេវ៉ាន់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលសេវាកម្មសន្តិសុខបានព្រមានពួកជនទាំងនេះឲ្យទម្លាក់អាវុធនឹងចុះចាញ់ហើយបើមិនធ្វើដូចនេះទេកងកម្លាំងពលនឹងច្បាប់នឹងបាញ់សេវាកម្មសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអាមេនីបាននិយាយថាអស់ជំរឹះក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះដោយសន្តិវិធីហើយជនប្រដាប់អាវុធចិត្ត30នាក់បានកាន់កាប់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប៉ូលីស2នាក់ទៀតព្រមទាំងបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំង9នាក់ផងដែរសម្ដេចបាប Francis បានថ្កោលទោសរលកនៃភេរវកម្មដែលធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីនិងសង្គ្រាមដែលកើតមានក្នុងពិភពលោកនៅពេលព្រះអង្គចិត្តបញ្ចប់បរិជ្ជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយព្រះអង្គបានសុំដវងក្រុមយុវជនដ៏ធំមួយឲ្យសូត្រធម៌សម្បងសង្រងឲ្យដល់ប្រទេសសេរីនិងកន្លែងឯទៀតដែលមានសង្គ្រាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.